Jenna Kostet, Sinisiipisten saari. Kustantaja, Aula, 2025. Lukija, Maija Lang. Prologi. Turku, syyskuu 1931. Lempi kysyi, miten niin aina on kadonnut? Telefonin toisessa päässä oli ensin hiljaista. Sitten Lempi kuuli hengityksen. Kuka siellä oli? Augusta-täti vai vaihteenhoitaja? Lempi toisti kysymyksen uudelleen ja Augusta vastasi huokaisten. Aina on kadonnut. Hänen laukkunsa on poissa. Pukukaapista puuttuu vaatteita. Ja vedettyään henkeä täti lisäsi heti painokkaasti osoittaakseen, että viimeinen seikka oli erityisen tärkeä. Hän on ottanut hattuunsa ja kenkäänsä myös. Hattuunsa ja kenkäänsä, Lempi toisti ääneen. Augusta-täti oli taas hiljaa. Vain raskas hengitys paljasti hänen olevan yhä siellä. Viimein Augusta sanoi, sinun on kerrottava isällesi. Lempi sanoi, niin, niin tietysti. Lempi on hyvä ja etsii isänsä. Augusta jatkoi puhuen kiihtyneellä äänellä. Hän mainitsi uudelleen hatusta ja kengistä. Puhui koppakuoriaisista ja keuhkotaudista. Lopuksi hän kysyi jälleen Lempin isää, ja Lempi muistutti, ettei isä ollut paikalla. Lempi hakee isänsä. Hän tietää, miten tämän voi ratkaista. Lempi ei jäänyt väittelemään asiasta, vaan laski vain telefonin kuulokkeen alas Augustan jätettyä jäähyväiset ja kiiruhti eteiseen. Lempi tunsi salaista iloa Ainan puolesta. Hän ei ollut uskonut serkkuaan niin sisukkaaksi, mutta nyt tämä näytti saaneen tarpeekseen. Aina oli kevääseen saakka ollut suvun nuorista se, joka oli tuottanut vähiten yllätyksiä. Ainalla ei ollut salaperäisiä rakkausjuttuja, nuoruusiän kapinointia tai suuria vastoinkäymisiä, eikä hän ollut koskaan toiminut vastoin Aalgrenin suvun toiveita tai odotuksia. Sitten kaikki oli muuttunut. Minne Aina oli mennyt? Aina oli asunut lapsesta saakka Aalgrenin suvun kahden vanhapiiaksi jääneen sisaren hoteissa kaupungin kuudennessa korttelissa. Ainan vanhemmat olivat kuolleet tämän ollessa vasta lapsi. Muut serkut olivat hieman kyräilleet Ainaa, sillä he uskoivat Ainan saavan enemmän huomiota kuin he itse saivat. Aina oli ollut hiljainen, väritön ja vaatimaton, ja nyt aikuisena hän oli pukeutunut tätiensä vanhoihin vaatteisiin, eikä ollut korostanut itseään, ulkonäköään, eikä asemaansa varakkaiden tätien ainoana perillisenä. Hän ei ollut käynyt teatterissa, ravintoloissa, nuorten riennoissa, eikä matkustellut, puhunut avioliittohaaveista tai työuraan liittyvistä toiveistaan. Hänellä oli ollut vain vähän ystäviä, ja aikansa hän oli viettänyt vakavamielistä kirjallisuutta lukien, käsitöitä tehden ja holhoijiensa asioita hoitaen. Silti tarinoita rakastavan Lempin mielestä Ainan ympärillä leijaili romanttinen salaperäisyyden tuntu. Serkku Fanni kadehti Ainaa, mutta ei tiennyt miksi. Lempi puki kengät jalkaansa, veti takin ylleen ja kiiruhti ulos. Hän ei mennyt etsimään isäänsä tämän työpaikalta, maahantuontiliikkeen konttorista, vaan suuntasi kohti Fannin kotia. Lempi ylitti joen aurasiltaa pitkin. Hän ohitti Aliin Grönbergin vanuliikkeen ja saapui kauppatorin kulmalle. Hän veti keuhkonsa täyteen kalalta, tupakalta ja sanomalehtien painomusteelta tuoksuvaa ilmaa. Väisti kauppahallin ostoksia toimittavaa juoksupoikaa, joka huusi, anteeksi neiti, ja oli vähällä kompastua hevosen lantaan, yksinäisen vossikkahevosen jättämään muistomerkkiin ajoista, jotka olivat jo menneet. Torilta selvittyään hän suuntasi askeleensa kohti taidemuseon mäkeä, hengästyneenä kaikesta äänten, tuoksujen ja houkutusten sekamelskasta. Hän asteli aurakatua ylös kohti taidemuseota, ohitti Phoenixin talossa sijaitsevan yliopiston ja torui poikia, jotka olivat vähällä törmätä häneen Maarian kadun risteyksessä. Hän mietti, miten kertoisi uutiset Fannille. Mitä serkku mahtaisi sanoa kuullessaan, että Aina oli kadonnut? Näissä ajatuksissa Lempi tavoitti mäen huipulla seisovan taidemuseon ja kiiruhti puiston poikki kohti Albatrossia.